Hej lidt at se jer. Tak fordi jeg måtte komme og være sammen med jer her på Bibelcamping. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Jeg tilbragte rigtig mange af mine barndomssommer på Bibelcamping. Og det er nogle år siden jeg sidst har været sted, så det var hyggeligt lige at få en aften her sammen med jer. Jeg hedder Louise, som det blev sagt før, og jeg bor inde i Nordvest i København og arbejder som sagt på Dansk Bibelinstitut, hvor jeg sådan laver to ting primært. Den ene halvdel af min tid bruger jeg på at skrive en PhD i sjælesorg, og den anden halvdel af tiden bruger jeg på at undervise teologistuderende i sjælesorg og i latin. Så det er sådan det meget af min tid, i hvert fald min arbejdstid, går med. Og det er jo også i kraft af mit arbejde, at I har inviteret mig her i aften. Jeg er også uddannet fra Dansk Bibelinstitut i teologi. Og vi skal være sammen om Ruths bog. Jeg tror, mange af os, vi har nogle bibelske helte. Nogle karakterer og personer fra Bibelen, som vi ser op til. Og en af dem, som jeg altid har set op til, så længe jeg kan huske, det er Ruth. Hun har i nogle år været en lille smule udskældt. Det ved jeg ikke, om I har sådan opdaget, men i mange år, så i hvert fald da jeg var barn, så sang vi "Jeg vil ligne Daniel, og jeg vil ligne Ruth, for Ruth hun var så god og sand." Og Daniel var en modig mand. Og så er der siddet piger og tænkt, hvorfor skal jeg bare være god og sand? Og der er sikkert siddet nogle drenge og tænkt, puh, jeg orker ikke det der med at skulle være modig hele tiden. Men den her børnesang skal ikke få lov til at ødelægge det for os. Fordi beretningen om Ruth, det er ganske rigtigt en beretning om en kvinde, der var god og sand. Men det er faktisk i den grad også en beretning om en kvinde, der var modig. Og vi skal være sammen om min historie her i aften. Jeg vil prøve at dele med jer, hvad det er, der gør Ruth til en af mine forbilleder. Og hvad jeg har fået ud af at læse den her bog. Ruths bog. Det er det levede liv. Det er et helt liv i Guds hænder med alt, hvad det indebærer af op- og nedture og glæder og sorger. Og det skal vi prøve at opleve her i aften. Omdrejningspunktet for aften, det er altså en fortælling. Vi skal møde Gud, og vi skal møde Ruth igennem de her fire kapitler i Ruths bog, den her fantastiske beretning. Og derfor så skal vi lige begynde med at opfriske beretningen. Hvad er det nu lige, der sker? Man finder Ruths bog i Gamle Testamente, som først fem Mosebøger, så har vi en Josua-bog, Dommerbog, og så kommer Ruth. Og Ruths bog begynder med en katastrofe. Der er ikke mere mad. Der er hungersnød i Israel, de sulter alle sammen, og derfor for at redde sin familie, så flygter familien Elimelek. Elimelek han tager sin kone Naomi og deres to sønner, og så flygter de til Moab. Og desværre så sker der det i Moab, at Elimelek han dør. Ikke ret længe efter de kommer. De her to sønner, de gifter sig med to moabitiske kvinder, Orpah og Ruth, og ikke ret længe efter, så dør sønnerne også. Det er begyndelsen på Ruths bog. En umulig situation, som bare bliver værre og værre. Og Naomi, hun sidder nu tilbage med to svigerdøtre. Det vil sige, hun har i praksis mistet alt. Der er ikke længere nogen til at sørge for hende. Der er ikke nogen til at føre hendes slægt, hendes familie videre. Og i Israel på det tidspunkt, der er der ikke noget, der er vigtigere end slægten. Det vil sige, at Naomis situation er intet mindre end en katastrofe. De rejste til Moab for at overleve, og nu er familien død. Det er der skrevet ud af historien. Der er ikke noget tilbage. Og så læser vi i Ruths bog, kapitel 1, vers 6-19. Der læser vi sådan her. Da brød hun, altså Naomi, op sammen med sine svigerdøtre for at vende hjem fra Moabs land. For i Moabs land havde hun hørt, at Herren havde taget sig af sit folk og givet det føde. Hun forlod det sted, hvor hun havde boet, og sammen med sine to svigerdøtre drog hun hjemad mod Juda. Men Naomi sagde til sine svigerdøtre, vend nu tilbage, vær til sin mors hus. Måtte Herren vise jer godhed, ligesom I har vist godhed mod de afdøde og mod mig. Herren giver trygge kår, vær i sin mands hus. Så kyssede hun dem farvel, men de brast i gråd og sagde til hende, vi vil følge med dig hjem til dit folk. Naomi svarede, vend nu tilbage, mine døtre. Hvorfor vil I med mig? Er der stadig sønner i mit skød, som I kan gifte jer med? Vend nu tilbage, mine døtre. Jeg er for gammel til at tilhøre en mand. Men selv hvis jeg tænkte, at der var håb for mig, og selv hvis jeg i nat tilhørte en mand og endda fik sønner, skulle I så vente, til de blev voksne? Skulle I lade være med at gifte jer? Nej, mine døtre. For mig er det mere bittert end for jer. For det er mig, Herrens hånd har ramt. Så brast de igen i gråd. Orpa kyssede sin svigermor farvel, men Rut klyngede sig til hende. Da sagde Naomi, nu vender din svigerinde tilbage til sit folk og sin Gud. Følg du med din svigerinde? Men Rut svarede, du må ikke tvinge mig til at forlade dig og vende tilbage. Nej, hvor du går hen, vil jeg gå. Hvor du bor, vil jeg bo. Dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud. Hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Herren ramme mig igen og igen. Kun døden skal skille os. Da Naomi så, at hun var fast besluttet på at følge hende, opgav hun at overtale hende, og så fulgtes de ad til Bethlehem. Rut og Naomi, de følges altså tilbage til Bethlehem. Rut, hun opgiver absolut alt for at vise trofasthed over for hendes svigermor. Hun får aldrig sin egen familie at se igen, hun får ikke sine venner at se igen, hun får aldrig sit land at se igen. Hun skal lære et nyt sprog, en ny kultur, en ny religion. Og gennem det hele, der hører vi faktisk ikke om, at Rut hun vakler i sin beslutning. Da de kommer til Bethlehem, så er det Rut, der går ud på markerne omkring byen og samler aks, hvor der er blevet høstet, så hende og Naomi kan få noget at spise. Fordi jøderne de har fået besked på af Gud, at når de høstede deres marker, så skulle de lade lidt ligge tilbage, så dem, der trængte til mad, de kunne få det. Der er bare det ved Rut, at hun er ikke sådan en helt normal trængende. Rut, hun er morbid. Hun var fremmed, hedning. Hvis man ikke kunne lide samaritanerne, så kunne man i hvert fald overhovedet ikke lide morbitterne. De var nogle frygtelige folk. Dem prøvede man sig ikke om. Vi ved ikke, om Rut har været på andre marker, inden hun kommer til Boas. Men vi ved, at da hun kommer til Boas, så hjælper han hende langt ud over, hvad man overhovedet kunne have forventet af ham. Boas, han sørger for, at der ikke er nogen, der generer Rut. Han sørger for, at hun kan samle mange flere aks, så hende og Naomi kan spise sig mætte, at hun får noget at spise og drikke. Og da Rut så kommer hjem og fortæller Naomi om Boas, så går det op for Naomi, at Boas kan måske være løsningen på alle deres problemer, fordi han er deres løser, står der. Og det her begreb løser, det skal vi tilbage til 3. Mosebog kapitel 25 for at finde en forklaring på. Fordi det at være løser, det betyder primært, at man tilbagekøber ejendom for en slægtning, som har været nødt til at sælge det på grund af fattigdom. Man løser sit familiemedlem fra de problemer, som de er kommet i. Og Rut kommer til Boas og beder ham om at være deres løser. Boas han siger ja. Han bliver Rut og Naomis løser og befrier. Og som løser, der er det Boas' pligt, at det første barn, som Rut og Boas får, det skal ikke tilhøre Boas' slægt, men det skal tilhøre Ruts afdøde mands slægt. Og det betyder, at hvor familien før var blevet skrevet ud af historien, så siger Boas nu ja til at skrive dem ind igen. At Elimeleks slægt faktisk får lov til at fortsætte. Han siger ja til at give Ruts mand en arving, så slægten ikke udryddes. Og noget af det sidste, vi så læser i Ruts bog, det er det her i kapitel 4, vers 13-17. Der står, at Boas indgik nu ægteskab med Rut. Han gik ind til hende, og Herren lod hende blive gravid, og hun fødte en søn. Der sagde kvinderne til Naomi, lovet være Herren, som ikke lader dig stå uden løser i dag. Han skal blive navnkundig i Israel. Han skal holde dig i live og forsørge dig i din alderdom. Din svigerdatter, som har vist dig kærlighed, har født ham. Hun betyder mere for dig end 7 sønner. Så tog Naomi drengen i sin favn, og hun blev hans plejemor. Nabokonerne gav ham navn og sagde, Naomi har fået en søn. De gav ham navnet Obed, og han blev far til Davids far, Isai. Det er altså fortællingen om Rut, sådan i grove træk, det er det, der sker. Og jeg har tænkt, at jeg vil prøve at dele sådan tre lag, eller tre temaer, tre overskrifter på den her historie, som er blevet store for mig. Og vi tager dem i den rækkefølge, som de sådan er gået op for mig i. Og vi skal begynde tilbage ved den her børnesang, Jeg vil gerne ligne Ruth. Jeg har altid været glad for den her historie. Jeg har altid været fascineret af Ruth, så længe jeg kan huske. Og først, der var Ruth bare hende her kvinden, der var god og sand. En, som man kunne se op til. Men som jeg så blev ældre, så kom der mange flere forskellige facetter på Ruth. Og fandt ud af, hvad er det, der gør Ruth god og sand. Og jeg fandt også ud af, at Ruth hun er mere end bare det. Ruth hun er trofast, hun er loyal, hun er kærlig. Ruth hun var til glæde og til hjælp for de mennesker, der er omkring hende. Og der, hvor hun er sat, der holder Ruth ud. Også selvom, at hendes liv ikke former sig, som hun sikkert havde ønsket det. Da hendes mand dør, så rejser hun med tilbage til et folk, som sandsynligvis vil se ned på hende. Der er sandsynligvis ikke nogen, der vil tage godt imod hende. Men kærligt og modigt, så tager hun alligevel med. Og når jeg læser den her beretning i dag, så kan jeg godt mærke, at jeg bliver en lille smule udfordret af, at Ruth overhovedet ikke virker til at tænke på, hvad der vil gøre hende lykkelig. I stedet for, så tænker hun på, hvad der er det rigtige at gøre. Og der kan godt sådan mærke i mig selv, i hvor høj grad jeg er påvirket af dagens mantra om, at jeg skal følge mit hjerte og min lyst. Jeg skal blive lykkelig. Det handler om at få et godt liv. Målet med mit liv, det er først og fremmest, at jeg skal være lykkelig, og jeg skal ikke begrænse mig selv. Jeg er jo kristen, så jeg har jo selvfølgelig et godt og fromt ønske om at leve i Guds plan. Men hvis jeg sådan skal være helt ærlig, så er mit ønske at leve i Guds plan, som tilfældigvis gerne skal stemme overens med den plan, der er min plan. Så længe Guds plan er min plan, så vil jeg gerne leve i den. Og her udfordrer Ruth mig. Hun udfordrer mig til ikke altid at tænke så meget på, hvad jeg får ud af det. Hvad der gør mig lykkelig. Hvad jeg har lyst til. Men i stedet for overveje, hvad er det rigtige at gøre. Og så ikke altid give min lyst og mit hjerte så enormt stort fokus og magt over mig. Og jeg tror, hvis jeg skulle sætte to ord på Ruth, så skulle det være selvopoffrende og tjenende. Og igen mærker jeg, at mit hoved sådan lidt hurtigt sætter bremserne i, for jeg skal jo huske at passe på mig selv. Jeg skal huske at mærke efter i mig selv, sætte grænser, have mig selv med. Og jeg tror faktisk ikke, at sådan nogle tanker var i Ruth. Hun var ikke bevidst om og oplært til at mærke efter, hvordan hun nu havde det på samme måde, som jeg er. Men en ting står alligevel klart for mig. Ruth tjener faktisk ikke på bekostning af sig selv. Der er ikke nogen, der tvinger Ruth til at tage med til Israel. Tværtimod, Naomi gør alt, hvad hun kan for at overtale Ruth til at blive Moab. Men Ruth, hun tager med. Hun lader sig ikke rokke fra hendes beslutning. Der kan jo godt være tidspunkter i vores liv, hvor vi ikke kan være selvopoffrende og tjenende, sådan som Ruth er det. Jeg havde selv for år tilbage, hvor jeg var i en situation, hvor jeg ikke kunne være særlig meget for særligt mange. Det var jeg ikke i stand til. Og bare lyst til at sige, hvis du befinder dig sådan et sted i dag og i aften, så skal du lade Ruth være et tjenende forbillede for dig på en anden måde. Så skal du høre, at Ruth hun taler faktisk til os om trofasthed på to måder. Jeg synes, det er blevet stort for mig, at Ruth hun er ikke kun trofast ved at yde omsorg. Hun er faktisk også trofast i at lade sig tjene af andre. Ruth hun er ikke for stolt til at modtage hjælp af andre. Hvis der skal være nogen, der hjælper, så skal der også være nogen, der bliver hjulpet. Og en levende tro, det er nogle gange at give, men det er også nogle gange at modtage. Og måske, så skal du lige nu modtage. Og så må vi gerne lade Ruth være et forbillede for os også der. Og lad den side af hendes trofasthed og kærlighed tale til os. Vi må høre, at vi godt må hvile. Og andre gange, så har vi brug for at lægge mærke til Ruths aktive tjenende side. Og der tror jeg selv, jeg er i dag. Jeg har brug for at blive mindet om, at jeg skal nogle gange være den, der tjener. Den, der rækker ud. Ruth, hun er selvopoffrende. Ikke selvudslættende. Overhovedet ikke. Men selvopoffrende. Hun sætter sig selv i spil, når der er brug for det. Det var det første, sådan, der kom til at betyde noget for mig i Ruths bog. En kvinde, som jeg kunne se op til, og som jeg gerne ville lade mig inspirere i. Men læser man så beretningen en gang til, så finder man ud af, at Ruths bog er i virkeligheden ikke en beretning om Ruth. Det er i hvert fald ikke kun en beretning om Ruth. Det dybere budskab i Ruths bog, det er sådan set ikke, at Ruth hun var god og omsorgsfuld og kærlig. Det er underordnet. Budskabet er, at Gud er god og omsorgsfuld og kærlig. Der var hungersnød i Israel, og Gud han sørger for sit folk. Naomi hun mister alt, men Gud sørger for hende. Ruths bog, det er for mig blevet en eksemplificering af, at Gud sørger for det enkelte menneske, og er med det enkelte menneske hele livet igennem. At den almægtige Gud, som har skabt himlen og jorden, han ser ikke bare alle mennesker, han ser hver enkelt af os. Ruths bog er et helt livs erfaring af Guds nærvær. Det bemærkelsesværdige er, at vi hører ikke sådan meget eksplicit om Gud, særlig ofte i Ruths bog. Men alligevel så mærker man tydeligt, at han er med. Han er der som den, der sørger for sit folk. Han er der som den, som Naomi hun i sin nød bebrejder sig til. Han er der som den, der lader Ruth undfange en søn. Gud han er med hele vejen. Han har hånd i hanke med den her historie fra vers 1 og til slutningen. Han fører den fremad. Og det ved vi jo, fordi vi sidder nu og læser beretningen på en gang. Vi kender slutningen. Og når vi ser på beretningen i dag, så kan det godt, synes jeg, komme til at virke lidt som om, at når bare man går på Guds kald, så skal det nok gå. Det kan godt være, at det går op og ned, men det skal nok blive godt til sidst. Men Ruth og Naomi, de vidste jo ikke, at det nok skulle blive godt til sidst. De kendte ikke hele historien, de stod bare midt i det. Og det her, det er for mig blevet en historie om Guds omsorg. Og det er blevet en beretning om, at Gud er med i lidelsen. Lige der midt i lidelsen, lige der midt i katastrofen, der finder jeg Gud. Og det gør Ruths bog til en bog for dem af os, som nogle gange kan undre os lidt over, hvor Gud er henne i ulykken. Der minder den os om, at Gud er der. Måske får vi det at se, måske gør vi ikke. Men uanset, så har Gud en plan lige der midt i lidelsen. Og nu kender I jo ikke rigtig mig, men for mig der er det en uvant og en svær sætning. Det er som regel en kæphest for mig, at ja, teoretisk set ved jeg, at Gud har en plan midt i lidelsen, men der skal være plads til lidelse uden nødvendigvis at lede efter eller finde frem til den plan. Vi skal ikke glorificere og åndeliggøre lidelse, i hvert fald slet ikke på hinandens vegne. Vi skal give plads til smerten uden hurtigt at ty til, at Gud jo har en plan midt i det. Og jeg synes faktisk, ind i de følelser og ind i de tanker, der både omfavner og udfordrer Ruths bog mig, sådan som Bibelen jo meget ofte har det for vane at gøre. Først og fremmest så omfavner Ruths bog mig. For det her det er faktisk ikke en fortælling, hvor lidelse sådan glorificeres og negligeres. Overhovedet ikke. Smerten den får plads. Der er plads til, at Naomi hun klager. Da hun kommer til Bethlehem, der er hun blevet helt vildt bitter over alt det, som hun har mistet. Og der fortæller hun ikke historien om, at ja, min mand og mine sønner døde, men jeg har fået et virkelig tæt forhold til min svigerdatter, og det er jeg bare virkelig glad for. Eller hvad der nu kunne have været et positivt spin på den her historie. I stedet for, da hun møder hendes gamle naboer, der siger hun sådan her i kapitel 1, vers 20, kald mig ikke Naomi, kald mig Mara, for den almægtige Gud har, eller den almægtige har forbitret mit liv, med fulde hænder drog jeg afsted, men Herren har lavet mig vende tomhændet hjem. Hvorfor kalder I mig Naomi, når Herren har vidnet imod mig, når den almægtige har bragt ulykke over mig? Klage gemmes ikke væk i Bibelen. Overhovedet ikke faktisk. Vi må gerne skrige vores smerte ud til Gud. Det gør Naomi. Den almægtige har bragt ulykke over mig. Det er altså ikke så lidt. Men Ruths bog omfavner mig ikke kun. Den udfordrer mig også. Den udfordrer mig til nogle gange at prøve at løfte mit blik fra min egen smerte og løfte og se hen på Gud i stedet for. Den udfordrer mig til at slippe kontrollen og i tillid til Gud lægge mit liv i hans hænder. Gud, han glemmer ikke. Han stopper ikke med pludselig at tage sig af mig, og selvom det kan opleves anderledes. Og det kan virkelig opleves anderledes. Når vi læser Ruths bog i sammenhæng, så er der sådan en kurve over Ruth og Noomis liv, der bevæger sig op og ned. Og midt i det, så er der en kurve over Guds omsorg, som er helt konstant, højst oppe hele tiden. Ruth og Noomi, de fik at se, at Gud han sørgede for dem gennem Boas. Men det helt store perspektiv i deres historie, det kender vi kun, fordi vi står og læser det her bagefter. Og netop det her store billede, det er det sidste lag, som jeg har lyst til at dele med jer i aften. Fordi der er et enormt stort perspektiv i, at Ruth hun skulle tilbage til Bethlehem. Meget større end jeg tror, hun kunne forestille sig, meget større end hun nogensinde fik at vide. Fordi Ruths bog, det er beretningen om, hvordan Gud han hele tiden er i gang med at føre sin frelsesplan videre. Ruths bog er beretningen om, hvordan Gud igennem historien har omsorg for os alle. Og der er to steder i Ruths bog, hvor vi ser en lille smule af den her plan, som Gud han har sat i værk. For det første, så skal vi stoppe lidt mere op ved det her løserbegreb. Altså Boas var løser for Ruth og Noomi. Fordi den tradition fortæller os noget ret vigtigt om Gud. I Ruths bog så er der faktisk sådan to traditioner, der er blandet en lille smule sammen. Der er både den her løser tradition, og så er der en tradition med en svogers pligt i tilfælde af dødsfald. Og vi skal bare lige prøve at sætte et par få ord på dem. Altså den her løser tradition. Løserens rolle er sådan helt essentielt at beskytte. Vi har det her eksempel fra 3. Mosebog, hvor noget ejendom tilbagekøbes. Men det er også en del af løserordningen, at hvis en familiemedlem har været nødt til at sælge sig selv til slaveri, for eksempel, så er det løserens opgave at tilbagekøbe dem. Løseren skal løse. Og begrundelsen i 3. Mosebog, det er, fordi landet og folket tilhører Gud. Altså Israels status som Guds folk, som er begrundelsen for den her tradition. Og de samme ord, som bruges om det her løserbegreb, det er også de ord, som bruges, når Gud han redder israelitterne fra Egypten. Efter 400 års slaveri, så redder han dem ud. Han løser dem fra deres fangenskab. Og på samme måde som Gud udfriede og løste sit folk fra Israel, sådan skal jøderne løse deres familiemedlemmer. Og den anden tradition, det er den her svogerpligt. Det er en svogers eller et andet tæt familiemedlems pligt i tilfælde af et dødsfald. Hvis nu en mand dør uden at have fået børn, så er det svogerens pligt at gifte sig med enken og skænke hende et barn, som så tilhører den afdøde mands slægt. Og på den måde indskrive slægten i historien igen. Og begge de her to opgaver, dem udfylder Boas for Ruth. Han tilbagekøber Noomis mark, og han gifter sig med Ruth og skænker Elimeleks slægt en søn. Og det, som så er blevet stort for mig, og som jeg synes er interessant, det er, at det lærer os noget om Gud. Det lærer os noget om, hvad er det, Jesus han har gjort for os. Fordi Gud han er den, som løskøber os fra slaveri og bringer os ind i sin familie. Så vi læser i Romerbrevet, kapitel 3, vers 24, så står der, og ufortjent gør os de retfærdige af noget ved forløsningen i Kristus Jesus. Hvad det indebærer, at vi forløses i Kristus Jesus, det forstår vi bedre, når vi ser på løserbegrebet i 3. Mosebog. Når vi ser på, hvad Boas gjorde for Ruth og Noomi. Vi havde mistet alt. Vi var slaver under synden, men gennem Jesus, så tilbagekøber Gud os. Han er vores beskytter. Som Boas han var løser for Rut, sådan løser Jesus for os. Vores navne er ikke skrevet ud af historien, men uden Jesus, så er vores navne skrevet ud af livets bog i himlen. Boas han opfylder sin pligt som den tætteste mandlige slægtning ved at gifte sig med Rut. Og det er det, Jesus gør for os. Han tager os, kirken, hans folk til sig som sin brud, og han er brudgommen. Og så skriver han vores navne ind i livets bog igen. Sådan, at vi må leve evigt sammen med ham. Og jo mere jeg læser Ruths bog, jo flere gange jeg læser den, jo flere lag jeg kommer i kontakt med, jo mere jeg forstår fortællingen, jo større bliver det for mig, hvad det er, Jesus han har gjort for mig. Hvad det betyder, at Jesus er min løser, når jeg ser, hvad det betyder, at Boas var løser for Rut og Naomi. Men den her beretning giver os ikke kun sådan en nøgle til at forstå noget om Jesus. Den slutter med det allerstørste billede. Og vi skal slutte med at læse de sidste vers fra Ruths bog. Og der står sådan her til allersidst. Dette er Peres' slægt. Peres fik sønnen Hesron. Hesron fik Ram. Ram fik Abinadab. Abinadab fik Nakshon. Nakshon fik Salma. Salma fik Boas. Boas fik Obed. Obed fik Isai. Og Isai fik David. Det her, det er de sådan slægtstavlevers i Bibelen. Og hvis I er ligesom mig, så er nogle af de vers, vi nogle gange springer lidt let henover. Især hvis man skal læse det højt. Jeg har øvet mig et par gange, inden jeg skulle sige alle de her navne. Men vi skal altså ikke springe den her slægtstavle over, for den er ret vigtig. Fordi David i den her række af folk er ikke sådan en hvilken som helst David. Det er kong David. Det er den David, som Jesus han skal stamme fra. Rut, hun skulle tilbage til Betlehem for at komme til at indgå i Jesu stamtræ. Og på den måde så handler de her fire kapitler i bogen ikke bare om Rut, men de er en historie om, hvordan Gud stille og roligt er i gang med at føre sin plan videre frem mod kulminationen i Jesus. Efter syndefaldet, der lover Gud, at der skal komme en, som skal frelse os alle sammen. En, som igen skal give os fællesskab med ham. Og Ruths bog foregår længe efter syndefaldet. Men Gud han har ikke glemt hans løfte. Han er stadigvæk i gang med den plan. Den plan kender Rut og Naomi jo ikke noget om. Gud han informerer ikke Rut om, at hun skal indgå i Jesu stamtræ. De vidste bare, at de havde mistet alt og var i en håbløs situation. Men de får lov til at opleve, at Gud sørger for dem. Men hvorfor de skulle gennemgå så meget svært, det finder de aldrig ud af. Og hvis jeg sådan skal være helt ærlig, så synes jeg også, at det er lidt svært at forstå, hvorfor det her ikke kunne være løst på en nemmere måde. Kunne man ikke have fundet en sød pige i Israel? Hvorfor skulle en familie dø, og Rut skulle flyttes fra Moab og til Israel? Og ja, det virker som en omstændig måde at løse det på. Det giver Ruths bog os desværre ikke svar på, men den lærer os, at Gud er i kontrol, når alt virker kaotisk. Og den forsikrer os om, at Gud han glemmer os aldrig. Hverken når vi er længst oppe, eller når vi er længst nede. Ja, lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, vi siger dig tak, fordi at du har hånd i hanke med historien. Tak, at uanset hvad der sker, så er det hele i dine hænder, og du har styr på det, også når vi ikke forstår, hvad der foregår. Tak, fordi at du fører verden frem efter din plan. Takker vi dig, fordi at du ikke bare ser os alle sammen, men du ser hver enkelt af os og har omsorg for hver enkelt af os. Giv os, Gud, hvad vi har brug for til livet sammen med dig.